Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстаннан булган Федерация Советы әгъзасы Олег Морозов Россия Конституциясенә кертелгән ватанпәрвәрлеккә, суверенитетны яклауга һәм сугыштан башка яшәү хокукына кагылышлы төзәтмәләрнең әһәмиятен һәм актуальлыгын билгеләп үтте. Яңартылган Конституция илнең хокукый һәм территориаль суверенитетын ныгыта. Олег Морозов фикеренчә, бу чит илләрнең Россия суверенитетын какшату өчен төрле чаралар күргән соңгы еллардагы вакыйгаларга җавап. Мондый инструментлар арасында ул санкцияләрне яки чит ил агентларын финансауны атады. Көнбатыш дөньясы белән безнең мөнәсәбәтләр тарихы территориаль бөтенлегебезгә төгәллек кертүне таләп итте. Без үз суверенитетыбызны икътисади, сәяси һәм хәрби чаралар белән яклыйбыз һәм яклаячакбыз, дип өстәде Федерация Советы әгъзасы. Бүген Татарстанда мәктәп укучыларының язгы каникулы башланды. Ял 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Брифингта Татарстан вице-премьеры, мәгариф һәм фән министры Рафис Борһанов искәрткәнчә, министрлык язгы мәктәп каникулын 23 марттан 1 апрельгә кадәр билгеләргә киңәш итте. Хәзерге вәзгыятьтә муниципалитетлар моны төрле шәһәл итә. Әмма 19 марттан башлап мәктәпләр каникул алды режимына күчә. Бу очракта ата-ана гариза язып баланы алып китә. Шулай ук дистанцион укуга күчү каралган дип ачыклык кертти ул. Министр сүзләренчә, дистанцион укыту кысаларында каникул укытучыларының гамәлләрен координацияләү өчен кулланылачак. Республиканың 500 мәктәбендә дистанцион рәвештә белем алырга мөмкин бирә торган ачык мәктәп платформасы урнаштырылган. Ял көннәренә кадәр аны калган барлык мәктәпләрдә урнаштырырга тырышачакбыз, диде Рафис Борһанов. Вәзгыяткә һәм Татарстан министрлар кабинетының санитар-эпидемия каршы комиссиясе кабул иткән карарга карап, киләчәктә дә укыту дистанцион режимда оештырылырга мөмкин, дип ачыклык кертте министр. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ата-аналардан каникул вакытында йортларның янгын куркынычсызлыгын тикшерергә сорый. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә сөйләделәр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы язгы каникулда янгынга каршы куркынычсызлык буенча актив профилактик эш алып бара. Ведомствода ата-аналардан йортта электр үткәргечләрен, розеткаларын һәм электрощитларны игътибар белән тикшерүләрен сорыйлар. Мишләр белән җылытыла торган биналарда янучан һәм җиңел янып китүчән сыеклыкларны кулланырга кирәкми. Шулай ук янып торган мишләрне күзәтүсез калдырырга, аларда кер яки юеш утын киптерергә ярамый. Каникулда өйдә үзләрегенә калачак балалар белән янгынга каршы куркынычсызлык һәм ут белән шаяру аянычлы тәмамланырга мөмкинлеге турында әңгәмә үткәрергә кирәк. Шырпы һәм зажигалкаларны бала ала алмый торган урыннарга куярга кирәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 11 сыйныфта бердәм дәүләт имтиханының һәм дәүләт чыгарылыш имтиханының вакытыннан алда үткәрелә торган этабы төп чорга 25 майдан 29 июньгә кадәр күчерелә. Элегрәк расланган график буенча вакытыннан алда имтиханнар 20 марттан 13 апрельгә кадәр узарга тиеш иде. Имтиханнарны күчерү коронавирус инфекциясе таралуны профилактиклау белән бәйле. Вакытыннан алда дәүләт йомгаклау аттестациясендә катнашуга гариза биргән чыгарылыш укучылары төп чорга гаризаны яңадан теркәү өчен яшәү урыны буенча мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 19 марттан җишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Вакыты белән яңгыр, көньяк-көнбатыштан талгын, тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.